Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur.
Yox, sən çətdirək.
Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv və obyektivdirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Əgər həbs və baskı xəbərləri bugün yenə gündəmi zəbd eləməsəydi, biz yenə müzakirə təşkil edib hökumətdən soruşardıq ki, 3 ton heroin Azərbaycan ərazisini keçib Gürcüstana necə gedib? Bu barədə sual verərdik, amma bugün yenə də həbslərdən danışırıq. Leyla Yunus Respublika prokurorluğundadır. Bugün səhər 11:45-də Leyla Yunusu Milli Şuranın elə həmin o 3 ton heroinin müzakirəsinə həsr olunmuş tədbirinə gedərkən maşınını saxlayıblar. 3 nəfər mülki geyimli şəxs maşına girib və zorla maşını naməlum istiqamətdə aparıb. Sonra məlum olub ki, Leyla Yunusu Respublika prokurorluğuna aparıblar, baş prokurorluğa aparıblar. Bundan sonra Arif Yunus da vəkillə birgə həmin idarəyə gedib, həmin idarəyə gedib, amma ağır cinayətlərin istintaqı üzrə işlər idarəsinə gedib, amma hələ ki son məlumatlar yoxdur. Və bu həbs, gözlənilən həbs barədə söhbət açılacaq, çünki Arif Yunusa prokurorluqdan gələn zəng məhz bugün həbsin baş verəcəyini və cinayət işinin açılacağını bildirib. Beləcə, jurnalistlər Mehman Əliyev və Şahvələt Çobanoğlu ilə Leyla Yunusun prokurorluğa məcburi aparılması və həbs gündəmini dəyərləndirəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında Şəmkirdə yoxa çıxan Facebook fəalı, Rusiyada 17 il həbs cəzası alan Orxan Zeynalovun anasının Azadlıq Radiosuna açıqladıqları və Naxçıvan Ali Məclisindəki yeganə hüquqşünas barədə danışılır. danışılacaq. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və işdən sonra proqramının qonaqlarını Mehman Əliyevi və Şahvələ Çobanoğlunu studiyamızda salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehman bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və bugün səhər baş verənlər artıq ölkə mediasının gündəmindədir. Baş prokurorluqdan açıqlama gözlənilir bu barədə deyilib və nədir düşündüyünüz, nədir baş verən, həbsdirmi? Necə baş verir? Yəni, qanun və məntiq sizə nə deyir bununla bağlı? Beləcə.
Deməli, bugün bilirsiniz ki, Milli Şura tədbir keçirirdi, elan olunmuşdu əvvəlcədən. Deməli, Gürcüstanda tutulan, Azərbaycandan keçən və Gürcüstanda tutulan böyük miqdarda narkotik yükü ilə bağlı, yəni bu qədər belə böyük bir cinayətlə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti heç bir açıqlama verməyib. Bununla bağlı biz bir ictimai dinləmə təşkilləmişdik və bizi həm də o maraqlandırırdı ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əslində öz cibindən o boyda narkotika yükü çıxdığı halda, bunu simvolik olaraq belə hesab eləmək olar, hakimiyyət özü siyasi məhbusları, siyasi fəalları, gəncləri, blogerləri cibinə narkotika ataraq şərləyib həbs edir və bununla bağlı da Leylə xanımın deməli, bir məruzəçi orada Mehman müəllim idi, hansı ki indi verilişdə iştirak edir Mehman Əliyev, digər məruzəçimiz Leylə Yunus idi. Leylə Yunus orada narkotika ittihamı ilə şərlənən deməli, siyasi məhbuslarla bağlı məruz eləməli idi, onların deməli, slaydını göstərməli idi, onların tarixçələrini danışmalı idi və indiyə qədər olan və hazırda həbsdə olan adamlarla bağlı. Elə biz tədbirə yeni başlamalıydıq ki, zəng gəldi, Arif Yunus idi onun həyat yoldaşı, mənə zəng elədi, bildirdi ki, bəs Leylə xanımı saxladılar, onu mülk adamlardır, biz bilmirik və onu hansı istiqamətə apardılar. Baş verənlər, yəni bizim üçün belə deyək, o qədər də gözlənməz deyildi, o mənada ki, Leylə Yunus uzun illərdir, ardıcıl olaraq siyasi məhbus məsələsinə görə, insan haqları məsələsinə görə bu hakimiyyətdən əl çəkmir. Onun yaxasından tutub durur, sözün əqli mənasında. Səsini lap ucadan qaldırır, bəziləri, hətta bəzən bunu Leylə xanıma iradda tuturlar. Heç bir çəkinmədən və heç bir, belə deyək ki, işlətdiyi sözləri belə bəzən hansı seçmədən bu məsələnin, bu həqiqəti istədiyi kimi cəmiyyətə çatdırır, dünyaya çatdırır. Leylə xanım bu məsələdə qətiyyən geri durmur, geri çəkilmir, ona görə də hakimiyyət də Leylə Yunusdan əl çəkmir. Bilirsiniz ki, bu birinci dəfə döyüş saxlandığı, bundan əvvəl xaricə gedərkən onu saxlamışdılar və ona qarşı böyük haqsızlıqlar var idi. İndiyə qədər də onu çağırırdılar ki, ifadə alsınlar, qondarma saxta bir ittihamla bağlı və onun haqqında çox ağır və şər böhtan kampaniyası aparılır. Onu xalq düşməni elan etməyə çalışırlar, ondan agent düzəltmək istəyirlər və məqsəd də odur ki, Leylə xanımı ictimaiyyətin gözündən salsınlar, onun gördüyü işi gözdən salsınlar və onu məşğul eləsinlər. İndi bundan sonra Azərbaycan hakimiyyətinin məntiqini hər cür, belə deyək ki, yozmaq olar. Yəni, özləri qərar versələr bugün Leylə xanım həbsdə olacaq, ya istəsələr bu çək-çevir davam eləsin və nəhayət siyasi məhbuslar arasına bir qadın da daxil olsun, hansı ki o qadın özü siyasi məhbuslarla məşğuldur, onda biz bugün o həmin siyasi məhbusu tanıyacaq. Əks halda mən əminəm ki, Leylə Yunusdan yenə də əl çəkməyəcəklər.
Mənə zəng elədilər. Arif Yunus Azadlıq Radiosuna baş prokurorluğa getməzdən əvvəl bunları deyib. Mənə zəng etdilər, Leyla baş prokurorluqdadır. Dedilər ki, onu buraxmayacaqlar, həbs edəcəklər. Ona qarşı ittiham irəli sürüləcək. Məni də həbs edəcəklər. Bunu deyib və özü baş prokurorluğa gedib Arif Yunus. Bu əslində bu həbsdən əvvəl biz bilirdik ki, Arif Yunusu və Leyla Yunusu prokurorluğa çağırırlar, onları istintaqa cəlb ediblər və dindirmək istəyirlər. Leyla Yunus pasportlarımızı, qeyri-qanuni əlimizdən aldığınız pasportları geri qaytarın və sonra biz gələk deyə imtina edirdi. İndi istintaqın bir qanuni bəhanəsi var mı bu həbsi gerçəkləşdirməyə ki, onlar imtina ediblər, gəlməyiblər və qanunu pozublar, yəni Yunuslar və ona görə biz onu həbs edirik. Və bu cəmiyyət üçün kifayət qədər adekvat açıqlama olacaqmı? Mehman bəy.
Bilirsinizmə, iş ondadır ki, bu məsələ demək var ki, elə əvvəldən qanun zəmində gedir. Qeyri-qanunlu bir zəmində. Çünki Leyva Yunus 28 apreldə yoldaşı ilə bir yerdə Fransaya uçmaq istəyəndə Bakı aeroportunda saxlanılmışdılar və mən özüm də orada idim. Onların saxlanılması zahirə mən gördüm bunu, qeyri-qanunu idi, çünki birincisi, o əvvəldən onlara bildirirdi ki, onların xaricə uçması qadağa qoyulub. Sonradan yuxarıdan zəng gəldi və onların pasportlarına ştamplar vuruldu və onlar sərhəddən buraxıldılar. Yəni, getdilirsəm. Uşağı minmək istəyəndə təzdən saxladılar, geri qaytardılar. Mən o vaxtı Leyva Yunusla telefon əlaqəsi yaratmışdım. Yəni, biz bir-birimizlə danışırdıq və o, orada baş verənləri mənə deyirdi. Çünki onu müşahidə edən pasportu alan zabit iki telefonda danışırdı. Bir kanalından, obrisi kanalından. Yəni, belə çıxırdı ki, bir tərəf deyir, bırax, obrisi tərəf deyir, tut, saxla və bax, bu formada bu başladı. Yəni, mən isə ki, qeyri-qanunlu bir hərəkətlər idi. Yəni, telefon zəngi əsasında heç bir ittiham irəli sürülmədən, heç bir, deyək ki, bildiriş verilmədən, onlar heç bir sənədə imzalamayıb var ki, ölkəni, bəli, ölkəni tərk eləyəcəklər. Heç bir, yəni, hüquqi zəmin yox. Və ondan sonra orada saxlanılıblar, sonra gəliblər ora istihdaq orqanlarının nümayəndələri, onların çamadanları xeyri, bir neçə saat yoxlanılıb. Ancaq yoxlamaq üçün gərək mütləq sanksiya olmalıdır, sanksiya yox idi. Yəni, sonradan evdə gəldi, deməli, baxış keçirmək, ofisdə baxış keçirmək, nəyin əsasında, hansı cinayət işi qaldırılıb, hansı itham irəli sürülüb, heç bir şey yox, heç bir şey bəlli deyil. Yəni, bunlar hamısı hüquq pozuntuları çərçivəsində proses gedir və indiyə qədər də belə gedir. Və bu görünür ki, bu birbaşa siyasi bir prosesdir, bu hüquqi proses deyil və siyasi göstəriş əsasında əlbəttə ki, prokurorluq nə istəsən, hər hansı bir ittiham irəli sürə bilər, sabah hər hansı bir qərar da verilə bilər, amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, əvvəldən də indiyə qədər də hüquqi müstəvidə Leyva xanımın məsələsi həll olunmur. Bu qeyri-qanuni hərəkətlərdir.
Ona görə də, yəni, məncə istintaq orqanlarının heç əllərində əsas da yox, desinlər ki, o qanunu pozub istintaqa gəlməyib, ona görə də biz onu həbs eləmişik. Çünki biz özümüz, mən şəxsən özüm şahidəyəm ki, Leyla xanım dəfələrlə müstəntiqə bildirib ki, telefon danışığı zaman mən özüm eşitmişəm ki, bildirib ki, siz bizim pasportları qaytarın, bizim indiyə kimi pozduğunuz hüquqlardan birini belə deyək, bərpa eləyin, biz də gələk ifadə verək. Yəni, Leyla xanım əslində heç yayınmayıb, qaçmayıb, Azərbaycanda olub, telefonlara cavab verib, amma deyib, bizim hüquqlarımızı bərpa eləyin, bizim pasportumuzu qaytarın, bizim haqqımızda heç bir cinayət
belə deyək, elə bir belə deyək ki, cinayət açılmayıb hazırda, elə bir qadağa yoxdur ki, biz pasportu daşımayaq. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının sən sənədləri necə əlindən ala bilərsən? Bunun tələbi idi və mən həmin pasportla gəlim ora. Əslində belə deyək ki, İstintaqa gələrkən adamı nə ilə yoxlayırlar? Ora girərkən pasportundan yoxlayıb qəbul edirlər. Sən bu pasportunu aldığın adamı çağırırsan. Bu necə ola bilər ki? Onu o mənada əlavə bəhanə yoxdur və istəsələr təbii ki bunu bəhanə kimi yaya bilərlər və amma bunun hüququ Mehman müəllim tamamilə doğru deyir. Buna hüququ zəmin yoxdur. Əksinə əvvəldən onlara qarşı bütün addımlarda hüququ zəmin gözlənilmir.
Və bu situasiyada, yəni əslində situasiyanın bir neçə mənəvi çaları var ki, həbsi haqqında sözü gedən adam qadındır, həbsi haqqında sözü gedən adamın yaşı 70-ə yaxındır, 60-ı keçib, həbsi haqqında sözü gedən adam hüquq müdafiəçisidir və bunun...
Diabet.
Və diabet xəstəsidir. Və bunun qarşılığında hökumətin və bu həbsi müdafiə edənlərin də deməli, yüklədiyi, bu olaya yüklədiyi mənəvi adlandırdığı çalarlar var. İddia edirlər ki, Leyla Yunus ermənidir, buna görə onu ermənilərlə ünsiyyətdə olub. Bu məsələlər var. Bax, bu tərəzinin mənəviyyat tərəzisində vəziyyət necədir sizin fikrinizcə?
Siz çox maraqlı bir şey deyirsiniz, yəni biraz da gülməlidir. Və vəzifəsində faciəvidir. Yəni, bizdə bu ölkədə artıq son illərdir, yəni uzun illərdir ki, mənəvi müstəvidə heç bir şey əlli olunmur. Mənəvi dəyərlər gedib, heç bir mənəviyyət də yoxdur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu baş verib reallıq.
Hər şey pul həll eləyir, hər şey vəzifə həll eləyir, hər şeyi güc həll eləyir. Biz hansı mənəviyyətdən danışa bilərik? Yəni, bütün, bəli, yəni siyasi sifariş də o da maraqlara toxunur. Yəni, burada əgər hüquq işləmirsə, onda hüququn başqa tərəfi də var. Mənəviyyət deyək ki, belə deyək də, müəyyən dərəcədə hüququn özünə təsir eləyir, hüquq da mənəviyyətə təsir eləyir. Bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir. Və bu mənada bu sistem pozulub, tamamilə pozulub. Yəni, nə hüquqi müstəvidə zəmində heç bir hüquq var, yox və insanlar haqqları qorunmur. Nəinki mənəvi müstəvidə. Ona görə də burada ümumiyyətlə Azərbaycanda son illər mənəviyyətdən danışmaq, mən yenə ki, bu bir tərəfdən gülməlidir, bir tərəfdən çox faciəvidir.
Həcəxan, mən bir fikri əlavə eləmək istəyirəm. Əslində qalsa, yəni mənəvi tərəflər kənarda qalmalı idi, hüquqi məsələlər nən həll olunmalıdır, qanun gözləməlidir. Bunun özü ilə əsl mənəviyyət olardı. Əsl mənəviyyət o olardı ki, hüquq mühafizə orqanları və dövlət orqanları vətəndaşa münasibətdə onların hüquqlarını gözləyərdilər. Təbii ki, o zaman hüquqları gözləyərkən söhbət Leyla Yunusdan getmir, insanın xəstə olması da, yaşlı olması da, yəni onun bir keçmişi də bu özü qanunun özündə də, məcəllədə də bəzən nəzər, o da nəzərə alınır. Amma ortada belə deyək ki, Leyla Yunusun belə deyək onun yaşına görə ona görə belə deyək elə bir iş eləmir ki, onun yaşına görə güzəştiləsinlər. Leyla Yunus elə bir addım atmayıb ki, onu keçmişinə görə onu bağışlasınlar. Əksinə, gəlmişin başqa bir mənəvi tərəfinə var. Bu çox vaxt ağlımıza gəlmir. Mən keçən verilişlərin birində bunu xatırlatdım Rav Mirqədirovundan danışarkən. Axı, bunlar deyir ki, bu bir cinayət işi açılıb, ermənilərə işləyirlərmiş. Rav Mirqədirov
da... Əsası var mı o söhbətin yox, ümumiyyətlə?
İndi mən sizə bir şey deyirəm. Bu, əslində, bax, ən ciddi məsələ, ən ciddi mənəviyyət pozuntusu orada başlayır ki, bunlar... belə deyək, Azərbaycanlılara şərəxtirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarına. Siz hansılar ki, bunlar Qarabağı müdafiə edirlər, hansılar ki, bunların ayrı-ayrı biz Leyla Yunusla bağlı da, Rav Mirqədirovla bağlı da köhnə materiallar çıxdı. Ermənilərlə mübahisə eləyiblər, Qarabağı müdafiə eləyiblər, bu sənədlər var. Üstəlik, əgər pul qazanmaq xatirinə edirlərsə, bu adamlar kifayət qədər tanınmış adamlardılar və istəsəydilər elə burada bu hökumətə qulluq eləyib, bu hökumətdən vəzifə alıb, bu hökumətə yaltaqlanıb pul qazana bilərdilər. Azərbaycanda ən yaxşı pul qazanmaq yolu hər kəsə bəllidir. Heç kimə zidd deyil ki, elə yapa üzv olardılar. İran Mirqədirov özü vaxtı ilə Amir partiyasında olub və çox ciddi doğru da vəzifəsi olubdur. Onun partiyadaşları hamısı keçdilər Yeni Azərbaycan partiyasına. O cümlədən onun partiyadaşlarından biri bu günlərdə Yeni Azərbaycan partiyası rəhbərində olan adam kimi vəzifə sahibi oldu. Yəni bu adamların, bu cüzdə bilirsiniz nə qədər bunlar imkanları var. Adicə olmayan bir rayonun başçısının 5 milyonluq villasından bu saat söhbət gedir. Rav Mirqadurov ermənilərin deyə pulunu alırdı və qat-qat varlı olan Azərbaycanın pulunu qoyub öz ölkəsini satıb, öz atasını, anasını, övladını niyə satıb alır? Elə burada bu yapçılara qulluq eləyib, o saxta vətənpərvərlikdən eləyib ala bilərdi. O cümlədən Leyla Yunus da. Bu mənə elə gəlir ki, ən böyük ağırlı məqam odur ki, onlar bizə, tək bizə şər atmaqla, bizim mövqə olan adamlarda şər atmaqla Azərbaycan xalqına şər atırlar ki, sanki biz o qədər, bu xalq o qədər deməli mənəviyyatsızdır ki, hətta burada imkanları ola-ola gəyib pulu ermənilərdən alırlar. Bax, mənəviyyat pozğunluğu buradadır.
Mehman bəy, amma bu propagandanın yəqin ki, hansısa uğur göstəricisi var ki, bunu aparmaqda davam edirlər də, yoxsa yəni bu propaganda işləməsəydi bunu aparmazdılar. Kiməsə təsir edir bu erməni Leyla Yunusun güya ermənilərə dəstək verməsi barədə propaganda. Razısınız bununla?
Mən hesab edirəm, mən belə bir müşahidə eləmirəm ki, bir cəmiyyətdə deyək ki, bu məsələyə yanaşma belədir ki, həqiqətən də çox var inanır ki, Raub Mirqadırov ya da ki, Leyla Yunus ermənilərə işləyib, ermənilərə bağlı. Ümumiyyətlə, bu hakimiyyətin hər hansı bir ittihamı kiməsə qarşı, özdə hüquq müdafiəsi qarşı, jurnalistə qarşı, yəni artıq bu ölkədə mən bir şey deyim ki, insanlar kifayət qədər siyasi savadə malikdirlər, böyük siyasi savadə malikdirlər. Çünki çox böyük həyat təcrübəsi keçiblər və onlar bilirlər yalanla və deyək ki, yalançı, yalanla və onun obyekti olan adam arasında fərqi kifayət qədər onlar tuta bilirlər və mən hesab edirəm ki, bu gün iqtidar kimə qarşısa hər hansı bir ittiham sürürsə, nəsə deyirsə, o əks, yəni auditoriyada bu ittiham var, tamam başqa cür qəbul olunur. Deməli, həmin adam yaxşıdır. Deməli, o belə deyək, xalqın belə deyək, maraqları uğrunda mübarizə aparır. Deməli, bu adam bu hakimiyyətlə vuruşur. Deməli, bu adamla bu adam haqqında müsbət bir fikir formalaşır. Bu gün bu belədir düşüncələr. Ola bilər ki, kimlərsə öldürülmüş ya qorxu altında olan insanlar çıxılsınlar, nəsə desinlər. Yəni o göstərici deyil. Göstərici ictimai fikirdir. İctimai fikir də bu gün hakimiyyətin tərəfində deyil, bu real vəziyyətdir.
Bu situasiyada yəni hökumətin əlində böyük propaganda vasitələri var. ASTV var və müxalifət həmin kanallarda, televiziya kanallarında görsənmir. Sosial şəbəkələrdən də istifadə edən çoxsaylı hökumət yönümlü trollar var. Çoxsaylı saytlar yaradıb hökumət agentliklər. Nə dərəcədə bax bu yanlış üzərində, yanlış arqumentlər üzərində qurulan propagandanın yalan arqumentlər üzərində qurulan propagandanın uğur ehtimalı var sizcə?
Mehmet müəllimin mövqeyini tamamilə dəstəkləyirəm ki, bu hökumətin öyrədilmiş adamları və korrupsiyanın belə deyək, fəaliyyət göstərən saytlar və yaxud bunların təbliğat üçün yönətdiyi adamlar, deməli adamların fikri əsas götürülməməli bu məsələdə. İctimai rəyi çaşdıra bilmirlər. Əvvəla heç yəni bunların verilişlərinə artıq baxmırlar. Bunların saytları belə normalda oxunmur. Bizim özümüzün ona diqqət yetirməyimizə baxmır. Biz ictimai fəal adamlarıq. Və ya qəzetləri belə heç oxunmur, satılmır. Bunlar hamısı göstəricilərdir. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyətinin, belə deyək, deməyə başqa sözü yoxdur. Həcixan, bu burada onların nail olduğu bir şey yoxdur. Bunların nail olduğu məsələ xof məsələsi, qorxutmaq məsələsidir. Ki hələ bir çox adamlar nəinki buna aldanırlar, ona etiraz edərdilər. Ayağa da qalxardılar ki, bəsdirin də, bu cəmaatı nə vaxtacan belə şərliyəcəksiniz, nə vaxtacan bizim problemlərimiz ola-ola, siz bu problemləri qaldıran adamların üstə düşəcəksiniz. O qorxu, o qorxunun hesabına, o polis rejiminin, xofun, izləməyin, həbsin hesabına bu görüntü ola bilər ki, yanlış görüntü ola bilər ki, sanki bu təbliğat işləyir. Əslində o təbliğat işləmir və uzun müddət də bu, ya artıq bu hakimiyyət uzun müddət də yəni yaşayır və o müddətdə də biz görməmişik ki, onların təbliğatı yerisin və məqsədinə çatsın, kimisə ləkələyə bilsinlər. Bu onların başqa deməyə sözləri olmadığı üçün atılan böhtanlardır. Onların yalanlarıdır. O baxımdan səsləndirilir. Amma ona inananlar yoxdur. Ona inananlar yalnız öz adamlardır. Özlərinin pulla belə də işlətdiyi, saxladığı sahiblərdir.
Və dinləyicilər görək nə yazırlar Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. İlyas yazır, Azərbaycan çox çətin mərhələyə qədəm qoyub, bu həbslər təsadüf deyil. Leyla Yunus, AXCP, real nidaçılar qərbin əlində hakimiyyətə qarşı alətdirlər. Demokratiya havai şüardır. Sözsüz ki, iqtidarın da köbut bağışlanması mümkün olmayan səhvləri də çoxdur. Növbə Azərbaycan xalqının da xalq ayağa qalxıb həm iqtidarı, həm müxalifəti, həm də dırnaq arası hüquq müdafiəçilərinə qarşı öz sözünü deməlidir. İlyas imzalı dinləyici deyir, belə bir ismarış var. Əslində, bu da hökumət tərəfindən səslənən argumentlərdən biridir ki, sizin qaldırdığınız insan haqları məsələləri başqa ölkələrə, Azərbaycan hökumətinə baskı üçün argument verir. Bu situasiyada sizin bir, yəni Leyla Yunusa qarşı da irəli sürülən argumentlərdən biri də budur ki, o başqa ölkələrə Azərbaycanı tənqid eləmək üçün əsas verir.
Belə bir fikir, o sualla bağlı belə bir fikir deyərdim. Tutaq ki biz belə razılaşaq ki, bizim bu çağırışlardan, Leyla xanımın qaldırdığı məsələlərdən, digər müxalif mövqeli tənqidlərdən başqa hökumətlər istifadə eləyir və Azərbaycan hökuməti təzyiq eləyir. Və yaxşı, siz niyə öz xalqınızı əzirsiniz? Siz niyə adamları belə deyək ki, haqqını tapdalayırsınız? Ta ki, bunu Leyla Yunus deməməlidir, deyirsiniz. Və bu hakimiyyət niyə bunu eləyir? Milli hakimiyyət deməli, niyə korrupsiyana məşğuldurlar? Xalqın malını, sərvətini niyə dağıdırlar? Yaxşı, bunun səslənməsi Azərbaycan xalqının ziyanınadırsa, onlar bunu niyə eləyirlər? Ona görə də bu hakimiyyətin əslində, belə deyək ki, irəli sürdüyü, aşıladığı argumentlərdən biridir. Bu heç də hakimiyyətin əleyhinə olan fikir deyil. Hakimiyyətin belə deyək, tənqidlərini susturmaq üçündür. Digər tərəfdən, bu yaxınlarda Amerika səfirinin müsahibəsi oldu, siz götürmüşdü o müsahibəni. Orada Amerika səfirinin çıxışı nədən ibarət idi? O deyildi ki, sizi Rusiyadan müdafiə edən kimdir? Bizik. Yaxşı, onlar cavab verəydilər ki, doğrudan mı Amerika səhri muda? Bəs necə oldu? Deyir, bir yandan deyirlər ki, Qərb təzyiq edir. Deyir, Qarabağ məsələsində, sizin müstəqilliyin müdafiəsində biz rol oynayırıq. Heç kim cavab vermədi. O məsələ toxunan olmadı. Hamısı onun üzərindən keçdilər. Nə vaxt olub? Bə Azərbaycan hakimiyyəti niyə elan eləmir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud başqa Qərb ölkələri bunlara təzyiq edir? Axı biz o təzyiqi bilməliyik xalq olaraq. Bunlar hamısı, belə deyək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı təbliğatın nəticəsi və əsaslı deyil. İnsan haqlarının müdafiəsi bütün normal ölkələrdə var. Hətta bəzən demokratik ölkələrdə insan haqlarının monitoringi məsələsi ciddi şəkildə gündəmə qalır. Hansı ki, çox az belə hüquq pozuntularına nail olunur. Məsələn, bir neçə il bundan qabaq hansısa hüquq müdafiəçiləri səsləndirmişdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da hüquq müdafiəsinin monitoringini eləyək. Hüquq pozuntuları ola bilər. Bu təbii bir şeydir. Hüquq müdafiəsi olmaq öz xalqının, insanların, öz vətəndaşlarının hüquqlarını səsləndirməkdir. Bu ona pozanlar məsuliyyət daşıyır. Əgər yenə də bundan kimsə doğrudan da faydalanıb, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti təzyiq eləyərsə, bu Azərbaycan hakimiyyətinin özü günahıdır. Oğurlanmasın, hüquqları pozmasın və heç kim də ona təzyiq göstərməsin.
Mehman bəy, sizin fikrinizcə bu argumentin ümumiyyətlə yaşamaq haqqı varmı ki, insan haqları ilə bağlı tənqidi fikirlər, bunlar xarici ölkələrə, Azərbaycan hökumətinə baskı etmək üçün əsas verir, ona görə bir balaca, yəni kim tənqid edirsə, bir balaca da dövlətin əleyhinə işləyir bu argumentlə necədir aranız?
Yox, bu bununla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, mən deməzdim ki, hökumətə hər hansı bir baskı var. Sadəcə olaraq Azərbaycan hökuməti birinci mən daxili qanunlar var, konstitusiyamız var, orada hökumətin öhdəlikləri var, yəni insan haqlarını hörmət eləmək və demokratik prinsiplərlə bağlı, dəyərlərlə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmək, təmin eləmək onları, hər hansı bir vətəndaşın hüququnu bu sahədə. Və beynəlxalq sazişlər var, beynəlxalq öhdəliklər var. Onu hökumət imzalayıb, öz boynuna götürüb və zəhmət çəksin, ya imtina eləsin, ya da yerinə yetirsin. Ona görə də bu münasibətlər, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar və hökumət o birbaşa iki tərəfli münasibətlərdir və burada Mehman Əliyevdir, Yəlevan Yunusdur, bundan bağlı nəsə deyilsə və s. Bu həll edici məsələ deyil. Mən deməzdim ki, vab sabah deyək ki, biz danışmadıq, onsuz məsələ ortaqda olacaq, biz sizdə. Yəni, o var işləyir, monitoring aparırlar, bunun üçün burada səfirliklər var, beynəlxalq qurumların nümayəndəlikləri var və s. Ona görə birbaşa buna bağlamaq deyil və qəbəhət də deyil. Mən yenə qeyd eləmək istəyirəm, ya da bu öhdəliklərdən imtina edin, konstitusiyada dəyişin, qanunları da dəyişin, hər şeyini imtina edin, deyin ki, biz avtoritar rejimik, bizdə insan hüquqları yoxdur, bizdə demokratiya yoxdur, bizdə nə bilim başqa bir şey, sərbəst toplaşmaz, söz azadlığı yoxdur, biz bunu qəbul eləmirik və qutarı da getdi. İki yüzlü olmaq lazım deyil. Amma məsələ başqadır. Bilirsiniz mi, səbəbi nədir? Niyə görə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı bilənsi bir güclü uzun var başlayır? Hesab edim ki, bu daha çox qabaqda gələn böhranlı günlərlə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrana tərəf gedir. Simptomları var. Birinci növbədə neftin istehsalı ildən ilə azalır və 15-dən sonra, 16-dan sonra daha da sürətlə azalmağa başlayacaq. Yəni, hakimiyyət bunu başa düşür. Artıq bunun təsirləri hiss olunur. Başqa, yəni, isvatlar yoxdur, isvatlar gedmir, iqtisadiyyat qeyri-normal vəziyyətdədir və s. Bu da onu göstərir ki, böhrana tərəf gedir. 7-ci çətinləşəcək vəziyyət. Və son illər, son neçə ildir ki, ümumdaxili məhsulun vəziyyəti onu göstərir ki, artım yoxdur, əvvəlki kimi 35%, 40% və s. biz lideriyik. Demək olar ki, insanların maaşları, pensiyaları və s. artım demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Yəni, bu qeyri-normaldır. Getdikcə daha da çox problemlər yaranacaq. Kredit bazarında bir gün çox ciddi problemlər var və s. Bilirsiniz mi, mən Ukrayna ilə bağlı da bir sıra məqalələr yazmışam. Orada da mən hesab edirəm ki, bax, bu oxşar bir vəziyyətdir. Putin nəyə görə Ukrayna qarşı mübarizə başlayır? Ən əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Rusiya böhrana gedir və böhrana girib, iqtisadi böhrana. Bu böhran getdikcə daha da kəskinləşəcək. Yəni, bu müharibə, xarici bir düşmən, xarici bir problem, xarici bir krizis olmasa, böhran, deməli, Rusiyanın özündə belə bir böhran yanacaq. Yəni, insanlar küçələrə çıxacaq, orada əsl inqilab vəziyyəti yaranır Rusiyada. Ona görə də ictimaiyyətin, cəmiyyətin fikrini hər şeydən yayındırmaq üçün xarici bir vəziyyət yaranır. Misal kimi, mən o zaman gətirdim, 98-ci ilin böhranı, 99-da Putin başlayır müharibəni Çeçenistanda yayındırır. 2008-də böhran başlayır, o başlayır Gürcüstana qarşı mübarizəni. İndi də böhrana girəndə yenə də başlayır Ukraynaya qarşı. Hesablanmış, özdə Ukraynalı var, özləri deyirlər ki, və demək var ki, keçən il artıq yay vaxtlarından, hətta bəlkə bir il bundan qabaq, demək var ki, artıq hazırlıq işlər başlamışdı. Çünki ruslar bilirlər ki, iqtisadi durum hara gedir, bu nəyə gətirib çıxara bilər. Təxmini burada da əmən vəziyyətdir. Və ona görə də maksimal dərəcədə çalışırlar ki, cəmiyyəti susturmaq, qorxutmaq, heç kəs tərpənməsin, heç kəs bir etiraz eləməsin. Çünki cəmiyyətin özündə etiraz potensialı getdikcə artır, yəni narazılıq var. Və mən yenə qeyd eləmək istəyirəm, getdikcə bu özünü göstərəcək. Məsələn, son dəfə biz bir deməli, statistik məlumat gelmişdi. Məsələn, deyək ki, Gürcüstanda keçən il turizmdən gələn gəlir olub 750 milyon dolar, Azərbaycanda 150 milyon. İndi fikir verin, Azərbaycanda dövlət, oliqarxlar, nə qədər böyük sərmayələr qoyurlar bu turizm sektoruna, nə qədər vəsaitlər xərclənir və s. Otellər tikilir, nə bilim nə. Arada bir şey yox, turist yox, turist tapılmır. Gürcüstanda isə demək olar ki, dövlətin o qədər iştirakı yoxdur, məyəndəki dövlət birbaşa hansısa bir, ya oliqarxlar da yoxdur Gürcüstanda. Kiçik orta sahibkarların vəsaitləri və xarici investorların daha çox sənətləri və tamam sürətlə canlanma gedir, sürətlə inkişaf gedir. Və Gürcüstanda bütün sahələrdə belə bir proses var və Azərbaycanda bu yoxdur. Azərbaycanda tamam başqa bir vəziyyətdir və ona görə də bunu dərk eləyir, başa düşür Ona görə də bu təpkilər cəmiyyətə qarşı və onun aparıcı simaları, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, siyasi partiyaların aktivistləri və s. bütün cəmiyyətin aktiv olan, başanar olan demək var ki, insanlara və qruplara qarşı bu hücum var. Mən hesab edirəm ki, bunun arxasında əsas bu qorxu var və ona görə də bunlar preventiv addımlar kimi bunları hesab almaq lazımdır.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Fikrimizcə artıq ABŞ və Qərb cəsət cəzalara başlayacaq. Bundan sonra həm AŞPA, həm Avropa Birliyi yuxudan ayılar. Qərb hələ yuxudadır. Təktük vəkillərdən Leyla Yunus qalmışdı. Yazır dinləyici. Bu barədə nəsə demək istəyirsiniz?
Heç nə olmayacaq. Nə Qərb heç nəyə qalxmır. 13-cü ildə məhz Qərbin səyləri nəticəsində İlham Əliyev 3-cü dəfə prezident seçilib. Mən bu yaxında demək olar ki, bunu qeyd eləmişdim. 28 may Respublika günündə ABŞ-ın dövlət katibi də, prezidenti də təbrik məktublarında yenə də Bush-un dövründə olan siyasi motivləri səsləndirdilər. Birinci yerdə deməli yenə də gedirdi. Enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq, ikinci terrorizm, üçüncü də beynəlxalq terrorizm, üçüncü də deməli stabillik. Yenə də demokratiya və insan haqları getdi düşdü 4-cü, 5-ci yerə. Halbuki Obama hakimiyyətə gələndə birinci dəfə seçiləndə bu prioritetlər və onlar sonra öz əksini tapdı Avropa Birliyi ilə şərt tərəfdaşlıq proqramında da, başqa sənədlərdə də təsirlər olsun ki, Qərb növbəti dəfə Azərbaycanda demokratiyanı demək var ki, belə deyək, alver predmetinə çevirdi. Bu real. Mən yenə deyirəm ki, burada illüziyalar olmasın. İndi onların özlərinin qlobal maraqları var. Baxışlar regional qlobal, bugün Ukraynada vəziyyəti görürük. Rusiyayla bağlı proseslər var, başqa və s. Və növbədə Xəzər qaz kəməri var. Başqa proyektlər var, çox ciddi.
Ona yəni, Qərbə ümid eləmək lazımdır.
Yox, ona görə də İlham Əliyev hər şeyi ölçüb biçir və bilir nəyinir. Sadəcə olaraq, cəmiyyətin özünün müqavimət imkanları və mövqeyi bu vacib bir məsələdir. Mən burada pisimiz danışmıram. Mənim o demək deyil ki, biz bundan sonra nəsə əlimizi, qolumuzu salıb müşahidə edəcək prosesləri yox. Ancaq mən hesab edirəm ki, Qərbə ümid eləmək o qədər lazım deyil.
Dinləyicilər, yazırlar nadir yazır. Mən hardasa 3-4 gün əvvəl yazmışdım bu millətə baxanda. Utanıram. Görəsən, Leyla və Arif Yunuslar kimlər üçün əziyyət çəkirlər? Sizin üçün, ay millət, herif ki, Leyla xanımın belə milləti var, yazır nadir imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici Səyyaf yazır. Hanı o ana və ata müxalifət ki, bugün Leyla Yunus Əliyevlər hakimiyyəti ilə təkcə mübarizə aparır. Belə sual edir dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Əfqanistanda NATO-nun bütün gücü ilə narkotikin dəhlizinə udar vura bilmədilər. Bəlkə istəmədilər. Mən hələ Əfqanistandakı narkotik plantasiyalarının qabağının alınmamağını demirəm. Dəhliz elədilər, gəldi getdi. Amma əkinə vaxt çox gedir. Əkinin qabağını almaq daha rahatdır, nəinki dəhlizin. Bunda iqtidara bəraət qazandırmıram. Amma sizin iqtidara dediyinizi də tutuşdurmağa çalışıram. İqtidar bütün NATO dövlətlərindən də daha qüvvətlidirmi? Yəni, narkotik məsələsi ilə bağlı. O ki, yazır Mərdəkandan Əmirxan. Bəs bəziləri deyirdi ki, iqtidar o biri dövlətlərin yanında heç nədir. O ki, qaldı narkotiklərə, Allah narkotik yayanların bəlasını versin. Bununla hamı mübarizəyə qalxmalıdır. Rəşad Cəlilabaddan yazır, artıq indiki xunta rejimi ilə sivil mübarizə aparmaq limiti tükənib. Ölkədə demokratik qüvvələr xüsusilə Milli Şura hərəkətə keçmək üçün qəti qərarını verməlidir. Bəyanatlar, iclaslar vaxtı deyil. Rəşad Cəlilabaddan yazır bunu. Yaşar yazır, salam, bu ölkədə iqtidarın düz sözünə belə inanan tapmaq müşkül məsələdir. Yəni, Leyla Yunus və Rauf Mirqədirovun casusluq etməsinə kimisə inandırmaq mümkün olmayacaq. Əli İnsanovun bunlardan olmasına baxmayaraq, həbsinin qanun pozuntusuna görə olduğuna da heç kim inanmayıb. Amma bunlar baş verdikcə iqtidar daha da quduzlaşır. Bu isə onun sonunu da sürətlə yaxınlaşdırır. Əfi imzalı dinləyici yazır, salam, hökumət elə hərəkət edir ki, güya ölkədə hər şey superdir. Hansı bölgəyə getsəniz, orada qanunsuzluqla rastlaşacaqsınız və yaxud şahidi olacaqsınız, məsələn, büdcədən ayrılan pulla yol çəkilir, yük daşıyan ağır tonnajlı maşına normadan 2-3 dəfə artıq vurulan yüklər biz köhnə yoldandır. Bizi köhnə yollardan da edir. Fəhləni 12 saat işlədib cüzi maaşla təmin edirlər. Mübahisə edən qovulur, yuxarılar işləmir. Leyla xanım, Mirvari xanım əlaçsız insanları müdafiə edirlər, yazır Əfi imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, mənə elə gəlir ki, Leyla Yunusun işinin araşdırılmasında bilərəkdən şəxsən və özü və ətrafı tərəfdən bir şişirdilmə var. Bu xanımın əgər özünə saflığına inamı varsa, niyə yoxlanmaqdan belə qorxur? Qoy yoxlasınlar da, bə, yazır gənc yapıcı imzalı dinləyici. O hətta son müraciətində də cənab prezident İlham Əliyevə sual edir ki, niyə belə qorxursuz? Bizim prezidentimiz heç kim və heç nədən qorxmur. Gənc yapıcı imzalı dinləyici yazır. Amma gənc yapıcıya təşəkkür edək. Bizə Leyla Yunusun prezidentə müraciətini, son müraciətini yadımıza salır və o müraciətdən bir neçə sitat gətirmək istəyirəm və bəlkə bunu da düşünməyə əsas var ki, bugün istintaq orqanının belə köbut şəkildə hərəkətə gəlməsi bəlkə elə bu müraciətin nəticəsidir. Yazır Leyla Yunus, cənab prezident, bəsdir, vahimələndiniz. Siz, sizi gerçək olaraq izah edilməz qorxu və həyəcan basıb. Nədən belə qorxursunuz? Doğrudanmı bu gənclər, blogerlər, nida fəalları hakimiyyətinizə belə təhlükə yaradır ki, hər gün yeni gənc həbs olunur. Siz bilirsiniz, onların valideynləri hər saat yaxınlarınıza, sizin yaxınlarınıza nələr arzu edir? Parlaq ziyalılar olan Yadigar Sadıqlı və Həsən Hüseynli xuligan oldular. Müxtəlif ölkələrin və xalqların tarixində analoji yaxud daha sərt represiyalar təkrarlanıb. Nəticə isə birdir. Gözəl anlayıram, arxalanacağınız, güvənəcəyiniz heç kim yoxdur. Bəli, nəhəng inzibati resurs, heç bir məhdudiyyəti olmayan hakimiyyət, böyük pullar var. Lakin bununla yanaşı ətrafınızda intellektdən məhrum, yalnız madi rifahlarının qayğısına qalan yaltaq oğrulardır. Belə adamlar sadiq dost ola bilməz, onlar ilk təhlükədə nəinki sizi satacaq. Eyni zamanda prezident kreslosu uğrunda mübarizədə qarşıdurmada olan qruplaşmaların hansını dəstəkləməli olduğunu götür-qoy edəcəklər. Bunu mənim kimi siz də yaxşı bilirsiniz. Bu sadəcə söz deyil. 100 manatın olmaqdansa 100 dostun olsun. Dost sənin bayramlarında rəqs edən adam deyil. Dost rejimin zəncirli itləri üstünə cumanda yanında olan, çiyin-çiyinə dayanan, səninlə birgə parçalanmaqdan qorxmayandır. Sizə yazığım gəlir. Siz heç vaxt əsl dostluğun nə olduğunu bilməmişsiniz. Özünüzü ələ alın. Dayanmaq heç vaxt gec deyil. Yalnız o dünyadan dönüş yoxdur. Emosiyalara qapılıb sizi qıcıqlandıranlara, öz əllərinizlə boğmaq istədiklərinizə divan tutmağı tələb etmək lazım deyil. Düşünün, axı tarixdə ölkəsini qana bulayan diktator və tiran kimi deyil, tolerant və pragmatik siyasətçi kimi qalmaq olar. İndi bu gün göstərişinizlə həbs edilən bütün günahsızları həbsdən azad edin. Seçim sizindir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus bu məktubu bir gün öncə yayıb. Və bu, əslində, buradan bir sual doğur ki, görəsən, kimin dostu, bu, Leyla Yunusun dediyi mənada dostu daha çoxdur. İlham Əliyev mi, Leyla Yunusun mu və bu müraciətin təsiridir mi bugün köbut?
Xan, bu tarixi bir müraciətdir. Yəni, bu məktub Azərbaycan tarixində qalacaq məktubdur. Çox, çox ağır məktubdur eyni zamanda, çox sərt məktubdur. Burada həm belə deyək ki, mənəvi ittihamlar var, həm çox açıq siyasi ittihamlar var. Eyni zamanda, yəni o məktubda qoyulan, belə deyək ki, seçim üçün göstərilən yol, yəni belə deyək, onu atmadıqca daha da ağıra getməyi göstərir. Yəni, Leyli xanımın sonda qoyduğu ki, seçim sizindir, o seçim yolu var, siz bu adamları buraxa bilərsiniz, İlham Əliyevə deyir. Yəni, bu yolu seçmədikdə, əslində Leyla xanım deyir, siz daha da ağıra gedirsiniz, daha çox, daha da pis duruma gedirsiniz. Və bu da gerçəkdir. Mən hesab edirəm ki, mümkündür ki, onsuz da Leyla xanımına qəzəbli idilər, mümkündür ki, həmin məktub, yəni həmin məktubun poetikası, o qısa məktubundakı geniş mətləblər bugünkü, belə deyək, tələm tələsik, belə deyək ki, addımı atmağa da, belə deyək, məcbur eləyib. Bəlkə də, yəni, müstəntiqlər özləri də qərar verə bilərlər ki, baxın, biz hələ belə bir məktubda yazır. Sakitləşmir, hələ belə bir məktubda yazır.
Daha bir dinləyici yazır, Fərid yazır, Rusun köhnə sözü olmasın, suda batanın xilası onun öz seçimi və öz hüququdur. Ona görə də Leyla xanım vaxtında aradan çıxmalıydı. Açığı, döyüş çox təhlükəlidir, lap Almanya'da Gestapo vaxtlarındakı kimi. Bax, belə düşünənlər də var. Rafiq yazır, sizin radio ASTV-dən fərqlənməlidir, axı orada da bir tərəfli danışırlar. Siz də həmişə Rusiyanı pisləyən insanları dəvət edirsiniz, heç olmasa bir dəfə Rusiya yönümlü bir şəhərçi də çağırın. Yaxşı olardı, bir Rus jurnalisti dəvət edin, bu sözlərin cavabını alın, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici də yenə Rusiya mövzusuna toxunur. Düz deyirsiniz, Mehman bəy, Rusiya çöküşə gedir. Lakin niyə qərbin işğalçılıq siyasətindən danışmırsınız? Niyə Suriya kimi sakit ölkəni terrorçulara dəstək verməklə viranə günə qoydular? Cəsarətiniz varsa buna cavab verin.
Yəni, əslində... İndicə Mehman müəllim qərbin özünü də cəsarətlə tənqid elədi ki, İlham Əliyevə dəstək verirlər filan. Yəni, bu, yəni o sual, yəqin ki, dinləyicimiz onu diqqətlə qulaq asmayıb, ya da qərəzlidir.
Amma bu əslində bilmirəm bunun qaynağı nədir. Bu sosial şəbəkələrdə bir trolling hadisəsi baş verir hal-hazırda. İnsan haqları barədə, Azərbaycanda insan haqları barədə nəsə yazan adamın şərhinin altına hökmən, bəs niyə Amerikada bu barədə, qanun pozuntusu barədə danışmadın? Bəs niyə Amerikanın İsrailli dəstəkləməsini, İsrailin Qəzzanı bombalanmasını demədin? Bunun ardınca İranda insan haqlarının pozulmasından danışarkən yenə qarşısına bu trolling çıxır. Düzüb bilmirəm mənbəyi nədir və niyə bu belə aktivləşib son vaxtlar. Bəlkə siz bilirsiniz, Mehman bəy.
Yox, bilirsiniz mi, bu həməşə mən birinci dəfə deyil. Bu da çox maraqlı bir yanaşmadır. Sən deyək ki, insan haqları, söz adlı və s. bu prinsiplər, dəyərlər sanki bir Amerika tərəfindən yaradılmış ya kimsə tərəfindən yaradılmış bir instrumentlərdir. Onun arxasında başqa maraqlar durub.
Yəni, onlar o, hesab edirlər ki, insan haqları məfhumunun müəllifi Amerikadır. Bəli, ona görə bu, dərhal Amerika
səmmi deyil. O varsa, yəni, səmmi deyil. Əslində, bunun arxasında onların tamamen başqa bir iqtisadi və s. başqa maraqları durub. Ölkəni zəbt eləmək, onu istismar eləmək və s. Yəni, ona görə də bu var, siz, yəni, bunun üstündə Azərbaycanda mübarizə aparan insanlar, deməli, Amerikanın dairmənində süt ökürlər. Təxminə belə bir şey yaranır. Çox bir əndir.
Bu onların düşüncəsidir.
Mən bilmirəm, indi o düşüncədir, ya da ki, yəni, Amerika deyək ki, bunları sevməyən diktator rejimlərin nümayəndələri və diktatura, olsun İslam diktaturası, olsun komünist diktaturası, demokratiya diktaturu, bilmirəm, hansı diktatura uğur olsun, bu təbəqənin, yəni bu ideologiyanın daşıcıları, sistemlərin daşıcıları adətən bu arqumentlərdən həmişə demək olar ki, çıxış edirlər. Niyə? Onda bax, Amerika orada bunu elədi Suriyada. Məsələn, indi mənə deyir ki, deyə, Suriyada Amerika siyasəti. Uzun illərdir ki, Suriyada avtoritar bir rejimdir, avtoritar bir sistemdir. Zahirən, bəli, bizdə də stabillik var, orada da stabillik var, başqa ölkələrdə stabillik var. Ancaq kütləvi şəkildə insan haqlarının pozulması var axı. Və insan haqlarının pozulması bu bəraət qazandırırmı avtoritar rejimlərə və diktatorlara ki, bunlar bunu sabitlik naminə var bunu eləməlidirlər?
Və yaxud Amerikada insan haqlarının pozulması Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına hansısa şəkildə bəraət qazandırırmı?
Və daxili olan, deyək ki, daxili olan problemlər və daxili olan partlayışlar və s. bunlar hamısı bağlanır birbaşa Amerika yox, onun arxasında Amerika durur. Daxildə isə hamı Asadı sevir, çox gözəl bir vəziyyətdir, gözəl bir cəmiyyətdir və Amerika gedir bu sülhü və bu ölkəni dağıdıb. Çox belə bəsit yanaşma da belə deyil bu. Tamam belə bir deyil.
Demək lazımdır ki, axı bu Amerikada, Avropada insan haqları pozulmur axı. Yəni, bəzən bunlar deyir ki, orada pozulur, onu niyə demədiniz filan. Axı, ayrı-ayrı elementlər baş verir, kimisə haqqı pozulursa, ədalət məhkəməsi var axı. Seçki saxtalaşdırılmır, insanların siyasi hüquqları pozulmur. Yəni, ona nümunələr olanda cəmiyyətin bütün institutlar işə düşür. Hətta yadızdadır mı, Fransa'la bağlı bir məsələ Azərbaycanın gündəminə oturmuşdu. Orada, deməli, Fransa parlamentinin qərarı var idi ki, deməli, erməni genosidinlə bağlı erməni genosidinə qarşı çıxan, onu tanımayan istənilən kəs cəzalandırıla bilər. Ax, bu gördünüz ki, bu biz o zaman bizə deyir, gördünüz mü qərb belədir deyənlər sonradan necə yanıldılar və o Konstitusiya Məhkəməsi onu ləğv etdi. orada siyasi partiyaların belə deyək çoxlu nümayəndələr.
Amma həmin o anda, həmin müzakirələr gedəndə deyək ki, müxalif, artıq müxalif mövqedən çıxış edən Rüstəm İbrahimbəyov legion, fəxri legion ordenini getdi səfirliyə.
Yəni, bəli, bəli.
Ondan imtina edədi.
Etiraz etdilər.
Mehriban Əliyeva imtina edədi.
Hamı etiraz etdi. Etiraz etdi eyni zamanda. Amma biz eyni zamanda deyirdik ki, bu dövlətlərdə bu cür belə deyək ki, təməl hüquqlara zidd olan əməllər yaşaya bilməz. Az müddət keçdi ki, Konstitusiya Məhkəməsi onu ləğv elədi. Yəni ifadə azadlığına zidd bir şey idi. Bu Fransa vətəndaş, Fransada cəmiyyətin təməl hüququna, fundamental konstitusiya hüququna zidd bir şey idi. Fransanın beynəlxalq öhdəliyinə ziddi. O zaman birinci bunu Fransanın əleyhinə çıxış eləyən Azərbaycan hakimiyyətinin ermənipərəst adlandırdığı sərhədsiz repartorlar təşkilatı idi. Hansı ki, ofisi də yerləşir Fransada. Hansı ki, Azərbaycan həmişə insan hüquqlarını pozmaqda, mətbuatın azadlığına qarşı olmaqda Azərbaycan hakimiyyəti tənqid eləyir.
Ermənistan
o zaman da deyirlər ki, bunlar ermənipərəstdir, Ermənistan hakimiyyətini tənqid. Amma onlar həmişə deyirlər, bu sərhədsiz repartorlar ermənipərəstdir, ermənipərəst Fransada oturub. Amma həmin təşkilat birinci olaraq qarşı çıxdı ki, belə bir bu qərar yəni ifadə azadlığına ziddir. Biz bəzi baskılardan çəkinib qərb ölkələrində oturuşdurulmuş dəyərlər və uğurları belə deyək ki, uğurları imtina eləyə bilmərik, onu dana bilmərik. Bu hər bir ölkə, hər bir xalqın həsəd aparacağı bir şeydir. Bunu çəkinmədən həmin adamlara demək lazımdır ki, hər bir dünyanın hər yerindən, müsəlman ölkələrindən, qeyri-müsəlman ölkələrindən insanlar çalışırlar ki, orada yaşasın, həmin cəmiyyətlərdə yaşasınlar. Biz də deyirik ki, onun üçün çalışaq ki, bizdə də o cür vəziyyət yaransın.
Dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan Azadlıq Radiosuna bildirilən irada cavab verir. Yazır ki, ASTV ilə RTV arasında, yəni Azadlıq Radiosu TV arasında fərq var. ASTV monologdur, RTV diskussiya. Tutaq ki, qonaq yoxdursa başqa mövqedən SMS göndərin. İndi elə indicə o SMS-lər oxunmadı mı? Yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Şahverət Çobanoğlu Azadlıq Radiosundakı ötən həftədəki çıxışından sonra çöldədirsə, hələ də danışırsa, ölkədə ya söz azadlığı var, ya da onlarla əlaqəlidir, sual işarəsi. Bax, belə cavab verin indi.
Bilirsiniz, indi bu müxtəlif adamlar uzun müddət mübarizə aparırlar, məsəl üçün həbs olunurlar və bizim də bu ola bilər qismətimizdə və hər birimizi də həbs təhlükəsi gözləyir. Heç kim hesab eləməsin ki, biz həbsdə olunmaq təhlükəsi gözləmirik. Və bu cür sözlər və bu eyhamlar heç vaxt məni belə danışmaqdan çəkindirə bilməz.
Yəni, əslində təkcə müxaliflər üçün deyil o həbs
gözləntisi. Əlbəttə, həbs gözləntisi hər kəs üçün var.
Bayaq yada salınan bir Əli İnsanov da.
Bilirsiniz, bu eyhamların özü də bəzən adamla bağlı şübhə yaradaraq, məsəl üçün, və çalışdı adamları sustursunlar. Bu eyhamlar məni kimi adamları susmağa məcbur eləyə bilməz.
Sizə mənim də yadım... sualı verirlər mi, Mehman bəy ki, niyə siz həbsdə deyilsiniz?
Şu anda deyir ki, mən o barədə ümumiyyətlə fikirləşmirəm. Heç fikirləşmirəm. Mən sadəcə olaraq öz həyatımı yaşayıram. Ona görə də mən bu siyasi meydandayam, ictimai meydandayam. Bu sualları verənlər isə, onlar yoxdur var. Onlar sadəcə olaraq Azərbaycanda hardasa yaşayırlar. Ancaq onlar ictimai siyasi meydanda yoxdur var və onlar Azərbaycanda heç bir şey görmürlər. O sadəcə olaraq bu ölkədə qonaqdır var. Və ona görə də mənim üçün onların dedikləri heç əhəmiyyət kəsb eləmir.
Aha. Yəni, siz yalnız o adamların fikrinə hörmət qoyursunuz ki, onlar nəsə edirlər.
Çünki bu ölkə üçün nəsə eləyirlər. Həqiqətən də vuruşurlar, eləyirlər. Biz onun üçün də bu savaşımızı aparırıq. Yoxsa belə o anda başqa mən söz demək istəmirəm. Bəs eləyir.
Aydındır. Təşəkkür edirik əziz dinləyicilər və bu arada bəzi ismarışlar var, söyləyirlər ki, hardadır müxalifət liderləri niyə bir qadın irəlidədir? Bax, bu belə bir, yəni bunun bir gender çaları da varmı? Ən son olaraq çox qısa, yarım dəqiqə ərzində bu suala cavab verməlisiniz.
Bilirsiniz, mən təbii ki, gözləntilər var və cəmiyyət gözləyir ki, müxalif partiyaları və digərləri, hətta hüquq müdafiəçilər, jurnalistlər daha yaxşı müdafiə eləyə bilsinlər. Biz doğrudan da bizim özümüzə də çox acıdır ki, Leyla Yunusu qədərincə müdafiə eləyə bilmirik. Amma bu daha çox Azərbaycan müxalifət də Azərbaycan xalqından qədərincə dəstək ala bilmədiyi üçün bugün belə deyək ki, Leyla Yunusu istədiyi kimi müdafiə eləyə bilmir. Amma onlar yenə də öz sözlərini deyirlər, bacardıqlarını eləyirlər. Onun müdafiəsinə qalxırlar. Təbii ki, bilirsiniz, müxalifətin imkanları olsaydı, ondan istifadə eləməsəydi, biz onu doğrudan da hər siyasi partiyaları, liderləri birbaşa ittiham edərdik. Amma bugün bu repressiv rejim siyasi imkanları, çox resursları çox aşağı səviyyəyə çatdırıb. İmkanlar çox məhduddur. Buna baxmayaraq yenə də hamı Leyla Yunusun müdafiəsindədir.
Beləcə, əziz dinləyicilər, Leyla Yunusun başına gələnlər barədə son məlumatları həm də xəbər saatında dinləmək imkanınız olacaq. Biz hər iki qonağımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Siz isə Azadlıq Radiosu ilə qalın. Kəmran Mahmudov sizə son məlumatları çatdıracaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq.